Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнүн кыскача. Бишкектин Ленин округундагы шайлоодо алдын ала жыйынтык боюнча Дамира Ниязалиева жеңди, бирок анын айрым атаандаштары добуш сатып алууга айыптап жатышат.
Эгерде ошол анык болгон болсо, добуштарды сатып алуу бул шайлоо мыйзамдарында, шайлоо процессинде ошол одоно мыйзам бузуу болуп эсептелет.
Буга удай эле Түркияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Анда азыркы президент Эрдоган утуп чыкты.
Бүгүн биздин бактылуу күнүбүз. Биздин президент жеңди. Мен өзүмдү Меккеге ажылык сапарга баргандай сезип турам.
Алда ушул жана башка темаларга токтолобуз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Украин баш калаасы 29 май күнү күндүз Орусиянын соккусуна кабылды. 29 майда саат 11:00 чамасында Украин баш калаасында сокку коркунучу тууралуу абадан эскертүү берилип, тургундар жер төлөөлөрдө жана метро станцияларда баш калкалоого аргасыз болушту. Күбөлөрдүн айтымында Киевде 10 чакты жолу жарылуунун үнү угулду. Шаардын аскердик администрациясы билдиргендей, орус армиясынын Искандер ракетасынын 11 атып түшүрүлдү. Ал эми Киевтин мэри Виталий Кличко калаага чабуул уланып жатканын билдирип, тургундарды коопсуз жайларга жашырынууга чакырды. Ал тапта Орусиянын Украина менен чектеш аймагында жайгашкан Белгород облусунун губернатору Украин күчтөрү бир нече аймакты аткылаганын 29 майда телеграм аркылуу билдирди. Вячеслав Гладков чек аралаш Шебекино шаарын аткылоодо 4 киши жаракат алганын, бир нече калктуу конуш электр жарыксыз калганын кошумчалады. Согуш шартында эки тараптын билдирүүлөрүн тактоого мүмкүн эмес. Өзбекстандын Самарканд шаарында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жолугушуусу өттү. Кыргызстандын министрлер кабинети кабарлагандай, жумушчу топтордун жыйындары жана биргелешкен демаркация комиссиясынын биринчи отурумунда чек аранын айрым тилкелери боюнча биргелешкен изилдөөлөрдүн жыйынтыгы талкууланды. Анын жыйынтыгында тараптар мамлекеттик чек араны демаркациялоо боюнча ченемдик укуктук жана техникалык документтерди бекитишти. Тиешелүү протоколдорго кол коюлду. Эки өлкөнүн чек арасын делимитация жана демаркациялоо аяктаганын президент Садыр Жапаров быйыл 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапар менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде айткан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада тергөө абагында жаткан кыргызстандык Нургүл Аземованын ишин өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 29 майдагы жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев билдирди.
Бул маселе негизи биздин элчиликтин көзөмөлүндө турган. Башынан баштап эле биздин кызматкерибиз катышкан болчу бул иш боюнча. Тергөөчү кызматкерлери менен байланышта. Тергөөсү да узартылган 12 июнга чейин.
Мигранттын тагдырына байланыштуу суроону депутат Адахан Мадумаров узатып, бийлик анын укугун коргошу керектигин айтты. Мунун алдында актер Азиз Бейшиналиев президент Садыр Жапаровко, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко жана Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылуу жолдоп, Москва шаарында тергөө абагында жаткан кыргызстандык Нургүл Азимовага жардам берүүнү суранган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Беларусьтун авторитардык башчысы Александр Лукашенконун сөздөрүн тамаша катары кабыл алганын айтты. Лукашенко Казакстанга өзөктүк куралга ээ болуу үчүн Орусия менен Беларусьтун союзуна кошулууну сунуштаган.
Ну, я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существует...
Мен анын тамашасын жогору бааладым. Менимче, мунун эч кандай зарылчылыгы жок. Анткени Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу башка интеграциялык да бирикмелер бар. Ал эми өзөктүк курал тууралуу айтсак, анын бизге кереги жок, деди Токаев Ак Ордо тараткан видеодо. Лукашенко анын алдында Орус телеканалына маек куруп жатып, эгерде Казакстан же башка бир мамлекет өзөктүк куралдуу болгусу келсе, союзга кошулса болоорун айткан. Орусия менен Беларусьтун ортосунда союздук мамлекет түзүүнүн жол картасы боюнча интеграциялык декретке 2021 жылы ноябрда кол коюлган. 25 майда Москва менен Минскинин өкүлдөрү Беларусьта тактикалык өзөктүк курал жайгаштыруу боюнча документке кол коюшкан. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев тармактык комитеттин жыйынында билим берүү жөнүндө мыйзам долбоору боюнча баяндама жасап жатып, өлкөдө балдардын 24% гана балабакчага барарын билдирди. Депутат мунун себебин балабакчалар жетишпей жатканы менен түшүндүрдү. Ал мыйзам долбоорунда балабакча ачуунун шартын жеңилдетүүнү сунуштоодо.
Азыр балабакча ачам дегенде 14 жерден документ алып келиш керек. 14 жерден балабакча ачам деген ишкер документтерди чогулчаң чарчап калдат. Бул маселени кошуна Казакстан менен Өзбекстан кантип чечти? Балабакча ачам дегендерге лицензияны жокко чыгарды. Бул мыйзамда дагы мына ошондой.
Депутаттын маалыматында мектепке чейинки курактагы 150 миңдей бала бар. Билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун Жанар Акаев баштаган депутаттар тобу демилгелеп, коомдук талкуудан өткөн. Долбоор жарандык коомдун, билим берүү тармагындагы эксперттердин, министрлер кабинетинин колдоосу менен иштелип чыккан. Анда балабакчаларды, жеке мектептерди ачуудагы бюрократиялык көрүнүштөрдү жоюу жана талаптарды жеңилдетүү, мугалимдердин кагаз иштерин азайтуу, билим берүү деңгээлин баалай турган ыкмаларды иштеп чыгуу камтылган. Сузак районундагы номер 6 Акбаров атындагы мектебиндеги акыркы коңгуроо салтанатында катталган окуяга байланыштуу директордун милдетин аткаруучу Нажимидинов жана анын окуу тарбия иштери боюнча орун басары Абулходжаева ээлеген кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги 29 майда кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 25 май күнү аталган мектептин 11 класстарынын бүтүрүүчүлөрү салтанаттуу иш чара өтүп жаткан аянтка кирип келе жаткан. Бүтүрүүчүлөрдүн бири пиротехникалык каражатты күйгүзүп жаткан мезгилде 7 класстын окуучусу анын жанына кокустан бара калган, натыйжада ал окуучунун бети күйүп калган. Өспүрүм Жалал Абад шаардык ооруканасына жеткирилген, учурда бейтапканада дарыланып жатат, министрлик анын абалы канааттандыраарлык экенин билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилерине ар кандай салтанаттарда пиротехникалык каражаттарды колдонбоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп кол койдурулганын маалымдады.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит Орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына байма-бай жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. 30 майда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Анын температурасы Чүй өрөөнүндө 25-30, Талас аймагында 24-29 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда жана Нарында 19-24 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Эми баяндарга өтсөк, 28 майда өткөн Бишкектин Ленин райондук округундагы мөөнөтүнүн мурда шайлоодо алдын ала жыйынтыктар боюнча Дамира Ниязалиева жеңди. Анткени менен анын айрым атаандаштары добуш сатып алууга айыптап жатышат. Бул жолку шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн активдүүлүгү өтө төмөн болгону дагы айтылууда. Талдоочулар шайлоого ишеничтин жоктугун жана элдин саясий сабатсыздыгын буга жөө келтиришүүдө. Темага Жазгүл Эгембердиева кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Бишкектин Ленин округунда 125 миңдей шайлоочу катталган. Бирок 28 майдагы добуш берүүгө анын 17400дөй гана келген. Бул жалпы шайлоочулардын 14% гана түзөт. Талдоочулар барган сайын добуш берүүчүлөрдүн активдүүлүгү төмөндөп бара жатканын айтышууда.
Ленин округу боюнча тизмеге кирген жашоочулардын 86% депутат тандоого көңүл кош мамиле кылып койду. Талдоочулар буга шайлоого ишеничтин жоктугун, анын үстүнө көрүнүктүү талапкер болбогонун себеп экенин айтышууда. Юрист Нурбек Токтокунов элдин деңгээли дагы буга себеп болду дейт.
Ал сезим ошо саясий неграмотный да элдин баары. Ишенбегени да бар, бирок сен ишенбей, анан кийин шайлоого барбасаң, анда алда жаман натыйжасы жаман болуп атпайбы? Хоть ишенбесең да баары бир барып жана кандидаттарды салыштырып, кишини ойлонуп, аларды салыштырып, хоть жамандан болсо да жамандардын арасынан хотя бы эң жакшысын тандаш керек. Андай аң сезимге эл мына постепенно постепенно барат.
Ал эми БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайлоо эс алуу мезгилине туш келип калгандыктан саясий активдүүлүк азайганын айтат. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо төмөнкү чек коюлган эмес. Мындан улам өнөктүктүн жыйынтыгы 14% шайлоочунун добушу менен деле аныктала берет.
Азыркы убактарда, акыркы убактарда ошо шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусу бир топ төмөндүгү байкалып атат. Эксперттер да анын ушундай төмөн экендигин байкалып атат. Эми азыр баягы шайлоолордун мезгили эмес го, мен жеке пикирим боюнча ошон үчүн төмөн болду.
Бул шайлоо өнөктүгү да талаш тартыш менен коштолду. БШКнын алдын ала маалыматы боюнча 28 майдагы добуш берүүдө 6200 ашык шайлоочунун добушу менен талапкер Дамира Ниязалиева алдыга чыкты. А бирок ушул эле округтан жарышка чыккан Эртай Искаков Ниязалиеваны добуш сатып алууга айыптап жатат. Дамира Ниязалиева бул алдын ала гана жыйынтык экенин жүйө келтирип бизге интервью берген жок. Ал эми Facebook-тагы баракчасы аркылуу аны добуш сатып алууга айыптаган видеолорду атаандаштардын каралоосу деп сыпаттаган.
Видеодогу жарандардын менин шайлоо штабыма эч кандай тиешеси жок. Бул өз күчүнө ишенбеген оппоненттердин ыплас провокациясы. Буга байланыштуу укук коргоо органдарына кайрылып, аталган талапкерлердин аракетине баа берип, мыйзамда каралган чараларды көрөбүз.
Ички иштер министрлиги териштирүү жүрүп жатканын билдирип, бирок эч бир талапкердин ысымын атаган жок. БШКнын маалыматына караганда, мекемеге эреже бузуулар боюнча 9 арыз түшүп, 6 кайрылууда айтылган маалыматтар тастыкталган эмес, ал эми анын 3 боюнча укук коргоо органдары териштирүү жүргүзүп жатат. Эгер мыйзам бузуулар аныкталып калса, алар шайлоонун соңку жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн, дейт Абдыжапар Бекматов.
Арыз кайрылуу арыздаттанууларды биз тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте карап чыгабыз. Добуш сатып алуу эгерде ошол анык болгон болсо, добуштарды сатып алуу бул шайлоо мыйзамдарында, шайлоо процессинде ошол одоно мыйзам бузуу болуп эсептелет.
Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында өткөн. Анда Ленин округунан 11000 ашык добуш алып, Жанбек Абиров депутаттыкка шайланган. Быйыл мартта ал өзү аралашкан мушташтан улам мандатын тапшырып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыяланган.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, жакынкы 5 күндүн ичинде шайлоодогу бузуулар боюнча арыздаттануулар кабыл алынат. Ал эми конституциялык мыйзамга ылайык 28 майда өткөн шайлоонун жыйынтыгы 11 июнга чейин чыгарылышы керек. Жазгүл Кембердиева, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Кыргызстандын банк тармагында санкциялардын алдын алуу аракеттери күчөтүлүүдө. Улуттук банк коммерциялык банктарды санкцияга илинген уюмдар менен кызматташпоого чакырды. Бакай банк кыргыз банктары эки оттун ортосунда калганын билдирүүдө. АКШнын соода министрлиги Кыргызстандагы Троя аттуу компанияны санкциялык тизмеге киргизгенден бери ишкер чөйрөдө кооптонуу күч алды. Адистер банктагы акча которууларды көзөмөлгө алуу татаал иш экенин айтышууда. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Улуттук банк коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен жолугушуп, санкциялар жана кошумча талапкерликтердин таасири боюнча актуалдуу маселелерди талкуулады. Мекеме таркаткан маалыматка ылайык, банктарга санкциялык тизмедеги товарлар жана жактар менен иштешүүдөн оолак болуу сунушу берилген.
Улуттук банк туруктуу негизде коммерциялык банктарга санкциялардан улам кошумча талапкерликтердин таасири жөнүндө маалымдап турат жана санкцияларга жол бербөө максатында коммерциялык банктарга УФАК Европа биримдигинин санкциялык тизмесине кирген товарлар жана жактар менен операцияларды көзөмөлдөөнү күчөтүү жана аларга жол бербөө боюнча чараларды кабыл алууну сунуштайт.
Деп айтылат Улуттук банктын сайтында. Улуттук банктын жолугушуусу менен катар эле Бакай банкы да Кыргызстандын банк системасына карата санкциялык талапкерликтер тууралуу расмий билдирүүсүн жарыялады. Банк Орусиянын Украинага каршы аскерий агрессиясын колдобой турганын белгилеген, бирок ошол эле учурда Кыргызстан менен Орусиянын экономикасы бири-бири менен тыгыз байланышта экенин эске алып, санкциялар учурунда бизнеске таасир эткен жагдайлардан кыйгап өтүү кыйын экенин моюнга алган. 2022 жылдын соңунда Бакай банк терроризмди каржылоого жана акча каражаттарын адалдоого каршы аракеттенүү боюнча талаптардын аткарылышы, ошондой эле мыйзамдардын сакталышы жатындагы талапкерликтерди төмөндөтүү максатында Lexis Nexis Risk Solution менен келишим түзгөн. Бул компаниянын FIRCA Compliance Link программалык камсыздоосу санкциялык тизмеге кирген адамдар менен уюмдарды автоматтык түрдө аныктап берет. Маалыматтык база Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин, АКШнын Четелдик активдерди көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын, Европа Биримдигинин тышкы саясий ишмердик кызматынын, Улуу Британиянын казыналыгынын жана башкалардын тизмелерин камтыйт. Адистер Орусия санкциялардан улам өзгүлтүккө учураган логистикалык жанжалчыларды калыбына келтирүү үчүн Казакстан, Кыргызстан өңдө коңшу өлкөлөрдү колдонуп жаткандыктан былтырдан бери Борбор Азиянын банк системасында акча которуулар көбөйгөнүн айтышууда. Финансы рыногун талдоочу Арсланбек Кененбаев Орусиянын бекем таасиринде турган Кыргызстан эки оттун ортосунда калып, жабыр тартуу кооптуулугу өсүп баратканын белгилейт.
Азыр Кыргызстан, как орусча айткандай, между молотом и наковальней болуп атат. Бир тараптан биз Россия менен баары бир Евразийский союзда турабыз. Даже салык система бир бизде. Даже надгосударственный орган управления бар. Ошондуктан интеграция абдан күчтүү. По идее, в принципе, биз экономический субъект Российской Федерации болуп атабыз. То есть биз баары бир Россияга абдан күч байланыштар экономикалык. А башка тараптан мына Евросоюздан, Америкадан давление болуп атат. Санкция тийбу. Бияқта биздин банктар этият иштеш керек акырын. Бирок каталар боло берет, менин оюмча. Банктарларда каталар боло берет. Назбанк карайт, Финразвит карайт. Балким Кыргызстанга санкцияларды салышат. Бирок башка тараптан карасак, Европа, Америка алар түшүнүшөт да. Түшүнүшөт, что биз союзда турабыз, что бизде башка жол жок.
Орус армиясы 2022 жылдын 24 февралында Украинага кол салгандан кийин эл аралык коомчулук Орусияга карата катаал санкцияларды салып келет. Мындан улам эл аралык соода логистикалык жанжалчылар үзгүлтүккө учураган. Кризистик жагдайда кыргыз банктарынын операциялык кирешеси кескин өсүп келет. Эл аралык акча которуулардан, валюталык операциялардан алынуучу комиссиялардан, чет өлкө валюталарын конвертациялоого кошумча комиссия киргизүү сыяктуу операциялардан түшкөн кирешелер 100%га өстү. Эксперттер коомчулугу менен саясатчылар банктарды каатчылыктан акча жасаган сүткорлукка айыптап келишет. Финанс иштери боюнча эксперт Кубанч Ороев кардарларынын акчасын жеткирип берүү милдетин аткарып жатканы үчүн банктар жабыр тартпашы керек деген пикирде.
Негизинен тобокелдиктер кыргыз ишканаларын Россия ишканалары менен иштегенден эмес, ошол Кыргызстанда кээ бир ортомчу компанияларды ошо Россиялык компаниялар түзүп иштөөгө мындай мүмкүнчүлүктөр бар, анан тобокелчиликтер ошондон келип чыгат да, маселен кээ бир товарларды, ошо санкциялык товарларды сатып алып, анан ошо Россияга жеткирүүлөрдү караганда ошондо негизинен жоопкерчиликти банк системасы тартпаш керек да. Банктардын негизги эмеси функциясы алардын ошо акчасын контракттарына карата төлөп берүү да. Анан мүмкүн кандайдыр бир регламенттер болушу мүмкүн, эми бирок бул өтө кыйын да. Эми ар бир операцияны ошол санкцияга келеби келбейби текшеришчи. Шондуктан бул жерде мындай банк системасы ортомчу эле болгондуктан банктарга санкция салуу бул туура эмес болуп калат да.
Жыл башынан бери Америка Кошмо Штаттары менен Европа биримдигинин санкциялар боюнча чабармандары Кыргызстанга кайра-кайра келип, Орусияга аскердик максатта колдонулуучу товарларды реэкспорт кылуудан карманууга чакырып келишти. 22 майда Америка Кошмо Штаттарынын соода министрлиги Орусиядагы 69 Армения менен Кыргызстандан бирден компанияны санкциялык тизмеге киргизгенин жарыялады. Чечимде кыргызстандык Троя компаниясы санкцияга Орусияга киргизилген экспорттук чектөөлөргө тош болгон товарлардын багытын буруу тобокелдигин жаратканы үчүн кабылганы белгиленген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Эми эл аралык темаларга өтсөк, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 28 майда өткөн шайлоодо кайрадан мамлекет башчылыкка шайланып, бийликтеги 20 жылдык мөөнөтүн узартты. Анын жеңишин борбордук шайлоо комиссиясы дагы расмий ырастады. Өзгөрүүнү каалаган шайлоочулар анын кайрадан бийликке келишин кубаттаган жок. Ал эми тарапташтары Эрдоган бийлигинин кезектеги доорунун башталып жатканын майрамдашууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Дүйшөмбүдө жарык көргөн түрк басылмаларынын биринчи бетине Эрдогандын жеңиши тууралуу макалалар басылды. Reuters агенттиги жана BBC радиосу шайлоонун жыйынтыгы түрк элин дээрлик экиге бөлүп койгонун жазышты.
Бүгүн биздин бактылуу күнүбүз. Биздин президент жеңди. Мен өзүмдү Меккеге ажылык сапарга баргандай сезип турам.
Деди Эрдоганды колдогон шайлоочулардын бири. Бир күн мурунку шайлоонун жыйынтыгында добуш бергендердин 52% көбү Режеп Тайып Эрдоганды колдошту. Анын атаандашы оппозициялык блоктон ат салышкан Кемал Кылычдароглу 48%га жакын добуш алды.
Zafer bizim, ne mutlu bize. Bay Kemal'e güle güle.
Эрдогандын тарапкерлери Түркиянын узак мөөнөттүү президенти дагы 5 жылдык бийликке келгенин түүн жарымга чейин майрамдашты.
Рефах кайыпларыны телафи
эт. Ишеним жана бейпилдик эң маанилүү нерсе жана биз бул принципте ишибизди улантабыз. Бул эрежелердин айланасында күчтүү экономиканы курабыз.
Бул жолго давам этебиз.
Деди Эрдоган. Президенттикке ат салышкан Кемал Кылычдароглу бул шайлоону акыркы жылдардагы эң адилетсиз деп атады. Бирок анын жыйынтыгын талашкан жок. Анкарада шайлоочуларынын алдына чыгып сүйлөгөндө саясий күрөш улана турганын айтты.
Силердин бир рижам бар.
Баарыңардан суранычым бар. Өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн, пенсионерлер үчүн, ата-энелерибиз үчүн, дыйкандарыбыз менен соодагерлерибиз үчүн, демократия үчүн күрөштү уланталы.
Шайлоочулардын 85% катышкан экинчи турда биринчи айлампадагыдай эле Түркиянын эң ири шаарларында Анкара, Стамбул жана Измирде жарандардын көбү Кылычдароглуну колдошту. Эгер ал бийликке келсе, куугунтуктоолорду токтотуп, демократияны жандандырам деп убада берген.
Биздин беклентибиз
Биз жаңы адамдын, жаңы бирөөнүн бийликке келишин күткөнбүз, бирок андай болбоду. Мен буга капа болуп турам.
Деди мурдагы мамлекеттик кызматкер Сеннур. Түркияда учурда экономикалык таңкыстык өкүм сүрүүдө. 2021 жылы өлкөдө инфляциянын деңгээли 36%дан ашса, 2022 жылы 80%га жеткен. Тамагаштын кымбаттыгы жана улуттук валюта, лиранын конунун түшүшүнөн улам, азыркы президенттин тарапкерлери кыйла азайып кеткен. Эрдоганды сындагандар эгер ал кайра шайланса, Түркия автократияга ыктайт деп кооптонушкан. Эрдоган Кылычдароглунун жарышы Түркиянын тарыхында экинчи айлампага калган алгачкы президенттик шайлоо болду. Буга чейин өлкө президенттери биринчи айлампада эле шайланып келген. Режеп Тайып Эрдоган 21 жылдан бери бийликте турган Ак партияны жетектейт. Ал мурда Стамбул шаарынын мэри, өлкөнүн премьер-министри кызматтарында аркалаган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, эми ал 2028 жылга чейин президент болот. Аны шайлоодогу жеңиши менен Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан, Бразилия, АКШ, Франция, Украина, Орусия, Казакстан жана башка бир катар өлкөлөрдүн лидерлери, Бириккен Улуттар Уюмунун, НАТОнун, Түрк Мамлекеттери Уюмунун баш катчылары, Европа Кеңеши, Еврокомиссиянын башчылары куттукташты. АКШ президенти Джо Байден Эрдоганга жолдогон куттуктоосунда Вашингтон Анкара НАТОдогу союздаштыктын алкагында кызматташууну улантат деген үмүтүн билдирди. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бир өздү Түркиядагы шайлоо менен улантсак, ошентип Эрдоган бийликтеги 20 жылдык мөөнөтүн узарткандан кийин кандай жыйынтыктарды күтүүгө болот жана кандай чечимдер кабылданат? Бул шайлоонун тегерегинде италиялык саясаттануучу Борбор Азия, Кавказ жана Түркияны изилдеген Эленура Тафуро Азаттыкка маек курду. Аны менен Айнура Жекше кызы сүйлөштү.
Эрдоган жекшемби күнкү шайлоонун алдын ала жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин бүгүнкү жападан жалгыз жеңүүчү бул Түркия деп айтты. Сиздин пикириңизде Эрдогандын кайра шайланышы менен чындап эле Түркия уттубу?
No, onestamente penso che i cittadini turchi abbiano perso perché Erdogan.
Жок, менимче түрк жарандар утулду. Себеби Эрдоган 20 жылдан бери башкарып келатат. Бийликке альтернативанын болушу демократиянын фундаменталдуу принциптеринин бири. Түркиядагы бүгүнкү окуяларды демократия деп атоо кыйын. Ал жакта либералдуу эмес демократияга күбө болуудабыз. Оппозициянын өкүлү Кылычдароглуга коомдук талкууга, медиага чыгуу мүмкүнчүлүктөрү чектелип калды. Талапкер жалган маалымат таратуу компаниясынын курмандыгына да айланды. Эрдогандын оппоненттерине оппозициялык ишмердигин жүргүзүү кыйындады. Чектелген жарандык коом барган сайын көбүрөөк куугунтукталып жүрөт. Ошон үчүн түрк жарандары жеңди деп айта албаймын. Бирок албетте шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп айтууга болбойт. Менимче өнөктүктүн жыйынтыгы көпчүлүк шайлоочуларын эркин чагылдырат.
Penso che siano l'espressione della volontà della maggioranza.
Түрк жарандары ошондо эмнени колдоп добуш беришти? Айрымдары стабилдүүлүккө, бийликтин ыраттуулугуна артыкчылык беришкенин айтышат.
Io credo di sì, perché Erdogan è chiaramente un personaggio che è
polarizzato. Менимче ошондой болду. Эрдоганга келгенде эл бөлүнүп жарылып, түрдүү көз караштарын билдиргени менен ушунча жылдан бери бийликте тургандыктан кандайдыр бир туруктуулуктун символу деп кабыл алынып калгандай. Түрк шайлоочулары экономикалык оор кырдаалга, жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу иштериндеги алишемдиктерге карабай, ошол стабилдүүлүктү тандагандай. Айтмакчы, зилзаладан жабыркаган аймактарды алсак, жергиликтүү элдин бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын бекем колдогонун көрүүгө болот. Бул жагдай эл Эрдоганды кайра куруучу деп эсептээрин туюндургандай. Президент жер титирөөдөн кийин өзүн элдин камын көргөн, элди ойлогон камкор ата деп сүрөттөөгө жетишти.
Эрдоган 5 жылдык 3-чү мандат жеңип, Түрк Жумуриятын эң узак башкарган жетекчи болуп калууда бийликтеги мөөнөтү жагынан Ататүрктөн да ашат экен. Президентти буга чейин эле авторитардык багыт үчүн сындап келишкен. Демократиянын абалы мындан ары кандай болот дейсиз?
Beh, abbiamo già visto i diritti civili, la libertà di espressione.
Буга чейин эле Түркияда жарандык укуктар, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын эркиндиктери кыйла чектелгенине күбө болуп келдик. Мындай тенденция 2016 жылкы мамлекеттик төңкөрүш аракетине чейин эле байкалган. Себеби 2015 жылдан тарта басым кысым, академиялык чөйрөдө, медиада тазалоо, куугунтук учурлар көбөйгөн. Менимче, бийликти бир кишинин колуна топтоо тенденциясы, башкача көз карашты кармангандардын репрессиясы уланат. Ошол эле маалда качкындар маселесинде Түркиянын борбордук бийлиги Евраш аракет менен кызматташыгын уланта бермекчи. Бир катар аналитиктер Брюссель Эрдогандын башкарууда калганын кубануу менен кабыл алганын айтышат. Эмне дегенде, каалайбызбы же жокпу, Анкара мыйзамсыз мигранттар, качкындар маселесин тескөөдө Евра биримдиктин өнөктөшү бойдон калууда. Муну менен бирге ошол качкындардын абалы начарлайт деп күтсө болот деген ойдомун. Себеби Эрдоган келгиндерди терс бир көрүнүш деп эсептеген көптөгөн түрк жарандарынын нааразылыгын көз жазында калтыра албайт. Бул маселе бир топ кыйынчылыктарды жаратат деп ойлойм.
Борбор Азия мамлекеттери үчүн Эрдогандын жеңиши эмнени билдирет? Ал өлкөлөр да Эрдоганды стабилдүүлүктүн символу деп кабыл алышабы?
Sì, io credo che ci sarà una continuità nella
Ова, менимче Түркиянын Борбор Азия саясаты мурдагыдай ыргагы менен улана берет. Ал саясат орток нарк насилдер, орток тамырлар идеясына негизделген белгилүү. Түркия аби же улуу бир туугандай эмес, өзүнүн түрк тилдүү мамлекеттер уюму аркылуу ошол өлкөлөрдүн башын бириктирген күч кылып көргөзүүгө аракеттенет. Менимче, мындай саясат уланат. Орусияны да стратегиялык маанилүү өнөктөш катары караган саясат өзгөрбөйт. Бирок кылычтар оглу жеңсе деле, Анкаранын Борбор Азия жана Орусия саясаты жалпы жонунда ушундай эле кала бермек. Чынын айтсам, бул жаатта чоң радикалдуу өзгөрүүлөр болмок деле эмес. Түркияны евразиялык держава деп тартуулаган идея Эрдогандын тушунда өзгөчө өнүгүп, сүрөөнгө алынып келгени менен, андай саясат түрк насил наркынын маанилүү бир бөлүгүн түзөт деп ойлойм. Демек, кылычтар оглу президент болуп шайланып калса деле, бул чөйрөдө стабилдүүлүк сактала бермек.
Борбор Азия демекчи, биздин өлкөлөрдөгү жетекчилер шайлоодо 80-90% чейин добуш алган учурлар четинен жолугат. Түркия президенти авторитаризмге айыпталганы менен экинчи айлампада 52% добуш алды. Биздин өлкөлөр менен Түркиянын айырмасы ушул жерде байкалат го.
È quello che ti dicevo prima, secondo me appunto non in Turchia non esiste.
Мен буга чейин айтып өткөндөй, Түркияда, Беларусьта же Борбор Азиялык кээ бир өлкөлөрдө болуп шайлоо бурмаланып кетиш ыктымал деген коркунуч жокко деп эсептейм. Себеби саясий салт, адаттар башкача. Муну менен бирге демократиянын либералдуу эмес болуп баратканын көрүүдөбүз. Ооба, шайлоо жакшы, үзгүлтүксүз өтөт, ачык айкын деп таанылат. Бирок ачык саясий атаандаштыкка жол бербеген көптөгөн саясий тоскоолдуктар түзүлгөнүн көрүүдөбүз. Мисалы, маалымат каражаттарынын басымдуусун өкмөт көзөмөлдөгөндүктөн, шайлоодо медиа өзүнүн ишин калыс, бейтарап жүргүзө албайт. жада калса бир кездери эркин болуп эсептелген. Жумхурият төңдүү гезиттер бийликти тейлеген, бийликке кызмат өтөгөн басылмага айланып калды. Академиялык чөйрөдө, университеттерде жана айтып өткөндөй, күрдтөр менен элдешүү катына кол коюлган 2015 жылдан бери канчалаган кишини куугунтуктап абактарга салышты. Айтайын дегеним, жарандык коомдун өз ишин жүргүзүүсүнө барган сайын мейкиндик калбай баратат. Ушундай контексттен алып караганда, ооба шайлоолор ыраатты өткөрүлөт, бирок эркин демократиялык чөйрөдө өтөт деп айта албайм.
Сиздер италиялык саясаттануучу Борборазия, Кавказ жана Түркияны изилдеген Эленора Тафуранын маегин уктуңуздар, аны менен Айнура Жекше кызы сүйлөшкөн.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмес сизден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Эми берүүбүздү аймактагы баяндар менен улантсак, Ошто жолдор башкармалыгынын кызматкерлери өздөрү жарыялаган миллиондогон сомдук тендерлерди өздөрү утуп келишкен. Жеке компаниялары бар кызматкерлер көзөмөлдөө комиссиясынын мүчөлөрү болушкан. Мыйзамда кызыкчылыктардын кагылышы деген менен ишкана жетекчиси мыйзам бузуучулук болбогон деп четке кагууда. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу сөз кылат.
Ош шаардык жолдор башкармалыгы бул ишкана шаардагы жаңы жолдорду салуу, оңдоп түзөө менен алектенет. Шаарды казынадан жумуш аткарууга жылына миллиондогон сом каражат бөлүнөт. Башкармалык майда чүйдө иштерди өздөрү аткарбаса, ири жумуштарга тендер жарыялайт. Ишкананын кара жумушчуларын эске албаганда администрациясына 10го чукул эле кызматкери бар. Бирок алардын ичинен 3 кызматкери ишкердик менен алектенип, өздөрү иштеткен мекемеден тендерлерди уткан. Алар Жеңишбек Шоноев, Канатбек Жусупов, Туйгунбек Абдрахманов. Акыркы 3 жыл ичинде көмүскө компаниялардын арты менен жолдор башкармалыгынан миллиондогон сомдук тендерлерди ата алган ишкерлер утуп келишкен. Ишкананын жетекчиси Арзыбек Жунусов мындай деди.
Барды утуп берген, бир эмени катар-катар утса мейли. Бир нерсени силер
утканы билесизби өзү негизи?
А мени метро эме ким дедиң? Арналды утту. Жасады, бир сонун иште жасады. Эмне? Анын эмеси бар экен.
Башкалардын да утканы боюнча маалыматыңыз барбы?
Маалыматын азыр айтып атасыңар мен.
Сиз билбейсиз.
Мисалы, Туйгунду айтып атасыз. Туйгун учурда эле кетти. Азыр силерден угуп атам мен аны. А эгер учур ошончолук учурда жыл Таскада болсо, анда карайм мен.
Жеңишчи.
А жеңишти шонойп мына иштегени аз эле болду. Ал Элдострой. Рабочий как? Рабочий келгиле, любойно мен макулдук берем. Рабочий болуп иштеп
жүрөм.
Жетекчи бар мыйзамдуу деген менен сатып алуулар порталында айрым кызматкерлери жетекчи катары көрсөтүлсө, кээ бирлеринин байланыштары бар. Өткөрүлгөн тендерлерге негизинен комиссия жооп берет дейт. Мисалы, 2019 жылдан бери ишкананын кызматкери Жеңишбек Шоноевдин Элдострой сервис компаниясы 35 тендерден уткан. Сатып алууларды көзөмөлдөгөн башкармалыктын кызматкерлери Айдар Зулпукаров менен Канатбек Жусуповдун пикири бул.
Ал Шоноев директор экен ошол маалда. Муну караш керек мун. По-моему, аты жок Шоноев.
Сатып алуу порталына кирсеңиз ошол жерде турат директор. Негизги жоопкерчиликти ким алат ошондо? Ушуларды мисалы биз аныктадык да. Негизги жоопкерчиликти ким алат?
Эми аныктап көрүш керек эмес. Азыр мен сизге суроо берем. Бир комиссияны каралган эми анда бир
директор ага, жетекчи инспекторго ким алат?
Биз аны тактап көрөлү, анан кийин сизге кошумча маалымат берейин.
А силер карабайсыңарбы комиссия?
Карайбыз.
Анда эмне караган эмесиң?
Эми 2000 кайсы жылда болуп атпы? 2021 уже 2 жыл 3 жыл өтүп кетти. Атпыз эсибизде жок да, андан бери канча тендер өттү?
2019 бери агын карап атабыз биз 23 чейин, 22 чейин.
Кайсы эмин азыр эстесек
35 тендер бар экен кайсы бирмеде?
Так, точно караш керек да аны. Эми 35 тендердин эмне кайсылары алып катышкан билбейм да мен.
Жок, комиссия карайсыңарбы?
Комиссия каралат обязательно. Комиссиянын өзүнүн отуруму болот, карайбыз.
Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын 6-чы беренесинде кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө айтылган. Тагыраагы өздөрү иштеген мекемеден тендерди утуу мыйзамга карама каршы келет. Биз тендерден уткан кызматкерлердин бири Жеңишбек Шоноевдин пикирин уктук.
Сиздин инеңиз
бул
Санжар.
Бул шаар деле эмес, бул шаарда Санжарга кече жакын деле өттү ал. Ага чейин башка эле бул директор. Садырбеков деген башка адам болуш.
Бирок
жумуш
болуп атат, турасыз, көрүп атасыз да, мисалы, уткан тендерлерин көрүп атасызбы жумушта?
Эми бул жака ал айтып атам го мен сага түшүндүрүп. Ал Кыргызстан боюнча кайсы жерде тендер болсо катышка акысы бар анын.
Акысы бар, бирок кызыкчылыктардын кагылышы деген бар да мыйзамда.
Кызыкчылыктардын кагылышы мен билбейм, ал бул жака катышпайт, УГДга катышпагана көп болуп калды, 2 жылдан ашып кетти да.
Өткөн аптада шаардык кеңештин депутаттык комиссиясы жолдор башкармалыгынын аткарып жаткан жүө жүргүнчүлөр үчүн салынган тротуарлардын сапатын текшерип, жаңы жолдун айрымдарынын 60% жараксыз деп тапкан. Бул боюнча комиссиянын төрагасы Мирбек Маматов мындай деди.
Бүгүнкү күндө 60 күн убакыт бердик Ош шаардык жолдор башкармалыгына. Алар макул болушту. Себеби дегенде бүгүнкү күндө алар бир дагы эмени кабыл алыша элек экен объектти. Алар ошо 60 күндүн ичинде алар аткарбаса биз койгон талаптарды. Анда кезектеги шаардык кеңештин сессиясына Ош шаардык жолдор башкармалыгынын ишмердүүлүгү каралат. Ошону сунуштайбыз. Анда эми 45 депутат кандай ой пикирде айтат, ошондо чечебиз.
Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов буга чейин Азаттыкка берген маегинде азыркы учурда шаарда коррупциялык көрүнүштөр жок экенин айткан. Жолдор башкармалыгынын ишине байланыштуу Жетигеновдун пикири мындай.
Материал берилечи. Кайра жакшы болот. Бул жетекчи да, өзүн жетекчи туурабы? Бул кимдин досу болбосун, каяктын досу болбосун, туура эмес иш кылабы, жооп бериш керек.
Бул убакка чейин жолдор башкармалыгын Ош шаардык прокуратурасы, эсеп палатасы пландуу текшерүүдөн өткөргөн. Өткөн жылы жолдор башкармалыгына шаардык бюджеттен 260 миллион сом каражат бөлүнүп берилген болсо, быйылкы жылы 350 миллион сом каражат бөлүнгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасында коомдук ишмер Азамат Алтайга арналган бурч бар. Анда Азамат Алтай чогулткан Ала Тоо журналынын, Кыргызстан маданияты гезитинин ондогон нускалары жана үй бүлөлүк архиви сакталып турат. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу бул жайда болуп келди.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасында журналист Азамат Алтайга арналган бурч бар. Анда Ала Тоо журналынын 1957 жылдан 1991 жылга чейинки нускалары жана Кыргызстан маданияты гезитинин 1967 жылдан 1992 жылга чейин чыккан топтому жана Азамат Алтайдын үй бүлөлүк архиви сакталып турат. Китепканачылар бул материалдар баалуу тарыхый булак экенин белгилешти.
Азамат Алтай коллекцияларын топтоп белеке берген.
Экинчи, анан үчүнчү курстарда ошол стипендиант болгон.
Раритетке айланып калды. Ошондо бул биздин бир жаму да бар.
Кыргыз элин патриот экенин аныктап кетти.
Ала Тоо журналынан келип издеп таап кетебиз.
Бизге Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын жетекчиси Роза Култаева жардам берет. Сиздер бүгүн Азаттык радиосунун 70 жылдыгына арналган берүүдө Азамат Алтайдын Жалал Абаддагы архиви тууралуу баянды угуп жатасыздар. Аны мен Талгат Абжалил уулу даярдадым.
2002 жылдын 11 ноябрындагы администрациялык кеңештин чечими менен университеттин ректорунун буйругу менен Азамат Алтай клубу түзүлгөн болчу. Архивдик материалдарынын коллекциясын белеке алып келген. Өзү да келген. Бул кишинин ушу Жалал Абад мамлекеттик университетиндеги келген учуру жөнүндө атайын биз момундай буклеттерди түзгөнбүз. Мына Азамат Алтай жамуда. Мына ал кишинин келип мына Сулайман тоого алып барып тааныштырып биздин жетекчилер жамынын 1996 жылы келген учурда биздин Жалал Абад мамлекеттик университетине Ала Тоо журналынын 57 жылдан баштап 91 жылга чейинки коллекцияларын топтоп белеке берген. Андан башка Кыргызстан маданияты газетасындагы 67 жылдан баштап 91 жылга чейин материалдарын өзүнчө мукабалап бизге алып келип берген. Аны дагы пайдаланып атат студенттер. Көпчүлүгүн биз дагы мынтип мукабаладык. Жылы келген учурда алгачкы өзүнүн стипендиясын алып келген Жалал мамлекеттик университеттин студенттерине $500 жылына берип турган 96 жылдан 2006 жылга чейин стипендия берилип келген. Өзү каза болгучактычы. Андан кийин акыркысын ошо бир тууган жээни Тойчубек Жуманжылов алып келип тапшырып кетти эле. Анан сүрөттөрүн, портреттерин, китептерин бүт алып келип берди.
Ушул жерден айта кетели. Азамат Алтай Эркин Европа азаттык үналгысынын кыргыз кызматынын түптөөчүсү, кыргыздын чыгаан журналисти, публицист жана коомдук ишмер. Анын туулгандагы ысымы Кудайберген, фамилиясы Кожомбердиев. Аты жөнүн Акшыга барганда Азамат эл журтуна берилгендигин, Алтай түрк тилдүү калктан экендигин билдирип турсун деген максатта тандап алган. Өмүр бою кыргыз журтун сагынып, мамлекеттин эркиндиги үчүн жан үрөп өткөн Азамат Алтай өздүк архивин көзү тирүүсүндө университетке өз колу менен тапшырган.
Университеттеги Азамат Алтай бурчу 2002 жылы уюшулган. Бул жерде Кыргызстан маданияты гезитинин 25 китеп мукабасы 1967 жылдан тартып 1992 жылга чейинки. Ала Тоо журналынын 42 китеп мукабасы 1957 жылдан 1991 жылга чейинкиси берилген. 1996 жылдан тартып 2000-ci жылдын башына чейин университетте окуган 250 студент Азамат Алтай атындагы стипендияны алышкан.
Роза Култаева учурда Азамат Алтайдын архивтерин сактоо зарыл экенин белгиледи.
Бул баары эле кагаз деген эскирип, момунтуп аябай сынып эмне болуп атат. Эгерде мүмкүн болсо, биз ушул коллекцияларды атайын электрондук версиясын түзөлүп деди элек, бирок аны үчүн бир чоң сканер керек экен. Мүмкүн болсо жалпы азаттыктын дагы алгачкы түптөгөн эмне болгон азаттык редакциясынан дагы андан башка дагы ушу бизди ушу Азамат Алтайды колдоо фонддору жардам берсе биз ушунун электрондук фонду түзүлүп калса эң сонун болот эле. Бирок уже мынтип мына көрүп тургандай эле сынып эле айрылып четинен түшүп атат. Кармазак эле сынып атат.
Тар жакшы, тыккан жана салкын. Биз бул жерде отурган айрым студенттерди кепке тарттык. Анан албетте аларга Азамат Алтай ким болгон деген суроо узаттык.
Менин аты жөнүм Орозокул кызы Улкан. Мен педагог Эгенберди Уметов атындагы педагогикалык университетинде 2-нчи курста окуйм. Буга чейин таппаган темаларыбызды биз ушул дал Азамат Алтай агайыбыз чыгарган Ала Тоо журналынан келип издеп таап кетебиз жана маалымат алабыз. Биз Азамат Алтай агайыбызга ыраазычылык билдиребиз.
Мен Маликов Исхак, ЖАМУнун экономика юридикалык факультетинин студентимин. Менде бир чоң жаңылык бар. Азыр мен колумда чоң көлөмдөгү Ала Тоо журналын кармап турам. Бул журнал 1976 жылы чыгарылган экен. Агайыбыз чет өлкөдө жүрсө дагы өзүнүн патриоттук кыргыз элинин патриот экенин аныктап кетти. Жашоого из калтыр деген ушул деп билсек болот. Биз индивид инсандардын катарына качан киребиз? Биз ушул жашоого из калтырып кеткенде элибизге пайда калтырганда вот ошондо Курман Жандатка, Манас Ата, Чыңгыз Айтматов жана ушул Азамат Алтай агайыбыздай болуп анан алардын катарына киребиз.
Коомдук ишмер Азамат Алтай көзү тирүүсүндө дагы студенттерге стипендия берип жүргөн. Жалал Абад мамлекеттик университетинин эң мыкты окуган студенттерине 1996-1997 жылдардан баштап жалпысынан $500 стипендия берип турган. 2006 жылы каза болгондон кийин ал каражат бөлүнбөй токтоп калган. Окуу жайдагы мыкты студенттердин катарын толуктап Азамат Алтайдын стипендиясын эки жолу алгандардын бири Кубанычбек Ураимов. Ал Азамат Алтай агай менен кол алышып бир топ накыл кептерин дагы угуп калганын айтып берди.
Жалал Абад мамлекеттик университетине конок катары келген бул киши менен ошондо бетме бет жүзмө жүз көрүшүп колун кармап биз көрүшүп калдык. Анан ошондо айтканда менин силердин көзүңөр жайнап турат. Мен силерден көп нерсени үмүт кылам. мына биздин Кыргызстанда ошо силердей жаштар өнөткөндө мен абдан кубанычтамын деп өзүнө жаш алайылап ушундай бир эме менен бизге бир чоң эмоция менен кайрылганы бүгүнкү күнгө чейин эсимде.
Канча күрөшчүлөрбүз ошондо?
Ошондо биз 96 экинчи курс болчук. Экинчи, анан үчүнчү курстарда ошол стипендиант болгон. Анан агайдын дагы бир кетип атканда айткан бир сөзү болгон. Силер абдан бактылуусуңар. Кыргызстанда эгемендүүлүк келди, Кыргызстанда эркиндик берилди. Мына силер абдан бактылуусуңар. Эми ушул нерсени колуңардан чыгарып ала балдарым деген бир жакшы өзүнүн ойлорун айтып кеткен эле да. Анан ошондон баштап ошонун дагы таасири болду, абдан издендик, окудук. Анан Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошол илим жаатында ошол окумуштуу катары ошол азыркы жогоруда айткан биздин Осмонов атындагы мамлекеттик университетинде доцент болуп бүгүнкү күндө эмгектенип жатам. Ошого деле ушул агайдын бир салымы болду деп ойлойм да.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу, психолог Сабира Османалиева дагы студент кезинде Азамат Алтайдын стипендиясын алган экен.
Стипендия чындыгында анда аз стипендия, аз мындай стипендия көрсөткүчтөр азыр аябай көбөйүп кетпедиби? Ошол учурда биз окуган учурларда стипендиялар аз берилчү. Бирок чоң көлөмдөгү стипендия болгондуктан биз үчүн, менин БКМ 195 группасы үчүн аябай чоң шыктанууну жараткан. Биз өзүбүздүн жердешибиз Азамат Алтайды окуп, үйрөнүп, андан бир жакшы инсандык сапаттарды көрүп, ушундай маалыматтарды алганбыз. Андан ары окуубузду ийгиликтүү аяктаганбыз.
Филология илимдеринин кандидаты, доцент Жалал Абад мамлекеттик университетинин магистратура, аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн башчысы Дилбар Чокоева, Кыргыздын чыгаан журналисти, публицист жана коомдук ишмер Кудайберген Кожомбердиев боюнча мына буларды айтып берди.
Азамат Алтай биз жаңыдан тиги эме жаңыдан эгемендүүлүктү алып аткан жылдары биз ошондо аспирантура делек өзүнчө эле бир өзгөчө инсан катары тааныганбыз да. Мурда аты жөнүн угуп жүрчүбүз, бирок жашыруун болчу. Анан бул эми ушул согуш мезгилинде туткунга түшүп, туткунга түшкөндөргө өзүнчө жардык бар болчу да, ошон үчүн бул жака келе албай, анан чет жерде калып калып, бирок баягы кыргыз жерин, кыргыз элин унуткан эмес, бар жок азаттыктын кандайдыр бир жардам кошууну ойлонгон. Ошентип анан азаттыкка кирип иштеп, биринчи жолу чет өлкөдөн, Америкадан кыргыз сөзүн сүйлөтүп уктурган ушул киши болгон. Биз кабардаша алган эмеспиз Кыргызстан, анткени жабык өлкө болчу да, СССР кайсы бир деңгээлде жабык өлкө болчу. А бирок ал Америкада туруп алып, Кыргызстандан болгон кабарлардын баарын алып турган. И ошону менен эле бирге өзүнө кыргыз маданияты Ала Тоо журналдарын жаздырып алып турган экен. Жазылып алып эми үзгүлтүксүз жеткирилет да ар бир саны. Кыргыз маданияты менен Ала Тоо журналы бул кыргыз маданиятынын, кыргыз искусствосунун борбору болчу да. Илим жазылабы, искусство боюнча искусство чыгармалары, алардын авторлору жөнүндө кабарлар бүт ушу эки эмеге жазылчу. Биздин жамууга туш болуп калгандыгы бул өтө чоң бакыт болгон да. Өтө чоң бакыт болгон. Бул азыр ушунун баардыгы библиографиялык редкость, раритетке айланып калды. Ошондо бул биздин бир жамууда бар, анан кийин Чернышевкада бар, башка эч жерде жок менин билишимчечи. Эми мындай үзүл кезил кылып жыйнап жүргөн адамдар бар, бирок мынчалык деңгээлде толук эмес. Ошон үчүн мен ушуну билгенден баштап, өткөрүлүп бергенден баштап ошол журнал менен тиги эмени гезитти контролго алып, ал жердиге чыккан адабий сын макалаларды, көркөм чыгармалардын баардыгын студенттерге каттатып, кыргыз филологиясына тиешеси бар нерселерди. Биздин студенттер ушул жерде көп жолу келип отуруп тиги таанышып, окушуп, сабакка даярданышып, илимий иштерин жазышып, курстук иштерин жазышып тиги эме кылган.
Азаттык күн алгысынын төптөөчүсү коомдук ишмер Азамат Алтай 1920 жылы Кыргызстандын Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Корумду, азыркы Бөкөнбаев айылында туулган. 1940 жылы сентябрда Кызыл Аскерге чакырылган. Улуу Атамекендик согуш жаңы башталган. 1941 жылы августта Азамат Алтай жанындагы башка жоокерлер менен бирге Литвада Калинин облусунда германдык фашисттерге туткунга түшкөн. 1944 жылы Батыш ынтымагынын аскерлери тарабынан боштондукка чыгарылып, Батыш Европада туруп калган. СССРге кайтууга аракет кылып, бирок туткундарга болгон мамилени көргөндөн кийин 1946 жылы Батышта калууну чечкен. 1953 жылы Кудайберген Кожомбердиев башында турган баш кеңсеси Мюнхенде жайгашкан. Азаттык үн алгысы ишке кирген. Ал азыркы эркин Европа азаттык үн алгысы Кыргыз кызматы ал кезде тек гана Түркүстан кызматынын бир бөлүгү болчу. Азамат Алтай рак оорусунан 2006 жылы 23 майда Нью-Йорк шаарында дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгүн өзүнүн гэрезине ылайык маркум жубайы Саниянын Нью-Йорктогу каурунун жанына коюлган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Каабына калуу деген сөз бар. Кыйыгына калуу. Кыңк этпе, кыңк этип кая жашайсаң каабына каласың деди дейт. Каада чайкоо деп коет. Кесир кылуу, пейил күтүү деген маанини билгизет. Өсүп өнгөнү жаман үй бүлөдөн окшобойбу? Кызматка тургандан бери керкейип пейил күтүп калды дейт. Анын кыз кесинде эле жаман болчу. Каада чайкап басчу эле эми күйөөгө тийгени таса кудай урса керек дейт. Каакордуна көрбөө деген бар. Кенебөө, тоготпо, моюнсунбо, теңсинбө. Дагы баягы балдарды жибергени турасыңарбы? Башкаларды жибергиле. Аларыңды алар каакордуна көрүшпөйт дейт. Ушул эле сөздүн дагы бир мааниси киши ордуна санабоо, теңине албоо дегени бар. Жаман адам ушундай болот, кызматы чоңоёр менен бизди каак ордуна көрбөй калбадыбы дейт. Каамыт кийүү деген бар. Баш ийүү, биротоло моюнсунуу. Ыргыштап турчу эле эми айыл алгандан бери жоошу үтүшүптүр. Мойнуна каамыт илинбедиби дейт. Каары кайноо деп коет. Аябай ачуусу келүү, жини келип жаалдануу. Жанатан бери тынч угуп олтурган жантайдын каары кайнап, муштумун түйүп ордунан турду дейт. Каарын тартуу деген бар. Баш ийүүгө аргасыз болуу. Баш ийүү. Байкуш келин быйыл жокчулуктун каарын аябагандай тартты дейт. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Элдик курултай кандай болушу керек? Куструу саясатынан жабыркаган ишкерлер чет өлкөгө чыгып кетүүдө. Эгемендикке ээ болгон Кыргызстан экономикалык оор абалда турганда Американын көрсөткөн көмөгүн унутуп, эстегиси келбегендер аябай көп. Кыргызстандын тышкы карыздарын кайтаруусу жыл санап оорлой бермекчи. Бул темалар камтылган басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Бир жыл мурда президенттик акимчилик элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламентке киргизген. Быйыл долбоор март айында жогорку кеңеште каралып, бирок күн тартибинен алынып салынган. Майдан кечи кезде анын айланасындагы талаш тартыштарга токтолуп, биринчи окуудан өткөн мыйзам долбоору кыйла кыскартылганын, анын кабыл алынышына аткаруу бийлиги деле кызыктар эместигин маалымдады. Гезит автордун ырасташынча, курултай өтө эле оригиналдуу ой жүгүртүшкөн бир ууч теңирчи фанатиктерден башка эч кимге деле кереги жок болчу. Бийлик ээрге жаңы отуруп жаткандан пайдаланышып, алар улуттук академияны баш мыйзамга киргизгендей эле аны да киргизе коюшкан. Чынын айтсак, эми алар андан кантип кутуларын билбей баштары ооруп жатышат. Улуттук академияны шылып, институттарынын көбүн университеттерге өткөрүп берип салышты. Университеттерге деле андай ырыстын кереги жок эле. Бирок өкмөт эмне кылсаңар ошону кылгыла деп колдоруна карматып койсо, эмне кылышат деп жазат Мирлан Дүйшөнбаев. Анын пикиринде элдик курултай күндөлүк саясий, экономикалык жана социалдык маселелерге аралашпастан, улуттук өтө маанилүү маселелерди талкуулап, бийлик органдарына сунуш бере турган орган болушу керек. Андай маселелерге автор баш мыйзамды өзгөртүүнү, аймактык административдик реформаларды, буга чейинки бийликти күч менен алмашууларды кантип атоо сындуу маанилүү улуттук деңгээлдеги проблемаларды кошкон. Ушул эле басылман Кыргызстандын тышкы карыз көйгөйүнө токтолду. Басылманын маалымдашынча, алдыдагы 4 жылда карыздарды кайтаруунун эң оор мезгили башталат. 2025 жылы 75 миллиард сом карыз төлөөгө жумшалмакчы. Эгер өлкөнүн экономикалык өнүгүшү 7% жогору болсо, карызды кайтаруу оор көтөрмөк эмес. Бирок быйылкы абал экономикалык өсүш өткөн жылдын деңгээлине чыкпай калышы да мүмкүн. Быйылкы 4 айлык өсүш 4.5% араң чыкты. Орусиянын Украинага баскынчылык согушу дүйнөнүн геосаясий кырдаалын кескин курчутуп жибергенин, урушчул өлкө экономикалык жана каржылык санкциялардын кесепетине туш келгенин жаңырды кезиндеги маегинде мамлекеттик ишмер Эмилбек Каптагаев билдирген. Анын айтуусунда Кыргызстан Орусияга анчалык эле көз каранды эмес. 1993 жылы өкмөт улуттук валюта сомду киргизгенден кийин Орусия Кыргызстандан чыккан өнөр жай товарларын албай, буудай берүүнү токтотуп, өгөйлөп сыртын салып калган. Ошол учурда өкмөттүн аппаратында иштечүмүн акыбалы өтө оор болгон. Азыркыдай рынок жок, унду жердин түйүнөн таап келе калчу ишкерлер жок. Америка 5-6 жылдай бекер буудай бербегенде, элге ун, күрүч, суу майдан өйдө кум жардам катары жеткирип турбаганда эмне болот элек бир кудай билет. Орустардын ошол учурдагы кыянаттыгын, америкалыктардын ошол учурдагы жакшылыгын эл унутуп калды, такыр айтылбайт, дейт Каптагаев. Кезде Беш Кемпиртин Орусиянын учурдагы экономикалык жагдайын талдоого алган макаласына да орун берилген. Апрелдин аягына карата Орусиянын федералдык бюджетинин таңсыктыгы 3.4 триллион рубльге жетти. Өлкөнүн мунай менен газдан алчу кирешеси 52% азайды. Орусиянын Украинадагы согушу токтолбосо, жылдын аягында Москва каржылык оор жагдайга капталышы ыктымал. Бюджет таңсыктыгын жапканга валюталык резерви аз. Эмиссияга жол берсе гиперинфляция чыгышы ыктымал. Анын зыяны эмгек мигранттарына, кыйыр таасири Кыргызстанга тийиши мүмкүн, деп белгилейт макала автору. Аскар Акаевдин Кыргызстанга келген студенттерге лекция окуй турганы тууралуу маалымат бир топ талаш тартыштарды жаратып, ага туңгуч президент кызматта турган кезинде төрөлгөн жаштар, студенттер да катышып кеткени Белековдун макаласында козголгон. Студенттерди саясатка аралаштырбоо керек. Азыр коррупционерлерди куштуруп, акчаларын элдин кызыкчылыгына пайдаланып жатканда эле Акаев илимий жактан да болсо кусуп берем деп жатса, ага тоскоолдук кылган элибизге биринчи кезекте кычанчиктер менен павликтерге гана зыян, деп жазат автор. Бир кылым илгери Кыргызстандын баш калаасынын көчөлөрүн картага түшүрүп, жайгашуусун болжогон архитекторлор шаардын келечегине терең маани беришпегени жазуучу Токтогазиевдин макаласында козголгон. Шаар түтүнгө чакап, уулуу заттардын азабынан оорулар көбөйүүдө. Автор машина номерлеринин жуп жана таксанына жараша кезектешип жүрүшү керектигин, токтотулган автоунаа ээлери такси же коомдук транспортко түшүп, шаар тыгындан кыйла азаярын белгилеген. Автордун айтуусунда уштапта каттоодон өтпөй жашап жаткандарды кошкондо баш калаа калкы 2 миллионго чукулдап калды. Шаардын абасын булгап жаткан унаалардын канча экени белгисиз. Өкмөттүн куштуруу саясатынан жабыркаган ишкерлер чет жерлерге кетип жатышканы Азия Ньюс гезитинде кеп болот. Жарандык активист Мавлян Асарбектин ырасташынча, көп ишкерлер чет өлкөлөргө чыгып кетишти. Куштуруу, салык сыгуу ушундай жыйынтыкка алып келди. Бизнести жулуп алуу ишкерликке чоң бөгөт болууда. Экономист Орозов Арасат абал келечекке коркунуч алып келери, мындайда ири бизнес четке чыгып, майда жана орто ишкерлик көмүскө экономиканын коңулуна чыкпай кала берерин ырастаган. Нарын облусунда энелердин өлүмү көп катталары мындай көрсөткүч боюнча Кыргызстан борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында биринчи орунду ээлей турганын политклиника басылмасы ырастады. 2020-жылы өлкө боюнча жалпы 50 эне кош бойлуулуктан жана төрөттөн улам каза болсо, анын 8 калкынын жалпы саны 300 миңге жетпеген Нарын облусунда катталган деп белгилейт басылма автору. Кадырлуу армандар, басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 30-майдагы таңкы уктуруларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабүл алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.